Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Saat 8 olan xəbərləri isə Şəhlə Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə isə əsas xəbər başlıqları. Bugün Livanda öldürülmüş iki parlament üzvünün yerinə əlavə seçkilər keçirilir. Bu seçkilərdə iştirak edən namizədlərdən biri öz mərhum oğlunun yerinə namizədliyini verib. Taliban Cənubi Koreya diplomatları görüşəcəyi yer haqqında hələ də razılığa gələ bilməyib. Koreyalı diplomatlar Talibanın girov götürdüyü həm vətənlərinin buraxılmasına çalışırlar. Çinin mərkəzində Hubei əyalətində təmirdə olan dəmir yolu tuneli dağılıb və 17 işçi dağıntı altında qalıb.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər.
İndi isə də ətraflı. Bugün Livanda öldürülmüş iki parlament üzvünün yerinə əlavə seçkilər keçirilir. Dini mənşəcə xristiyan olan sənaye naziri Pierre Jumayel keçən il noyabrın 21-i Beyrut ətrafında öldürülmüşdü. Sünni müsəlman valide Deybo isə iyulun 13-ü Beyrutda maşın partlamasında həlak olub. Öldürülən parlament üzvlərinin hər ikisi anti-Suriya mövqeyində olublar. Sənaye nazirliyinin namizədlər arasında el öldürülmüş sənaye naziri Pierre Jumayelin atası keçmiş prezident olan Amin Jumayel da var. Əfqanistan prezidenti Həmid Kərzayı bugün ABŞ prezidenti George Bush'la danışıqlara başlayacaq. Danışıqların iki gün çəkəcəyi gözlənir. Kərzayı ilə Bush Vaşinqton ətrafında görüşəcəklər. Liderlərin Əfqanistanda Taliban və Əl-Qaidaya qarşı mübarizə aparma məsələlərini müzakirə edəcəyi gözlənir. Xatırladaq ki, bu yaxınlarda Taliban girov götürdüyü 23 Cənubi Koreyalıdan ikisini öldürmüş, 21-ni isə 2 həftədən çoxdur ki, girov saxlayır. Taliban deyir ki, Cənubi Koreya diplomatları ilə danışıqları aparılacağı yer haqqında hələ ki razılığa gələ bilməyiblər. Cənubi Koreya diplomatları 2 həftədən çoxdur ki, girov saxlının həm vətənlərinin girovluqdan azad olunmasına çalışırlar. Koreyadan olan delegasiya Kabilin cənub qərbindəki Qəzni vilayətinə gedərək həm vətənlərinin girov götürən talibançılarla üzbəüz görüşməyə çalışıb. Taliban isə danışıqların ya onların nəzarəti altında olan ərazilərdə aparılmasını ya da hər hansı başqa yerə keçirməsini keçirəcəyi təqdirdə isə BMT-nin onların təhlükəsizliyinə təminat verməsini tələb edir. Talibanın sözçüsü Qari Yusif Əhmədi deyir ki, görüşün yerinin müəyyənləşməsi ilə bağlı danışıqlar davam edir.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər.
Azadlıq Radiosunda xəbərlər davam edir. ABŞ və Britaniya İranı Əfqanistandakı Taliban yaraqlarını yardım etməyə ittiham edir. İran hökuməti isə bu ittihamları rədd edir. İranın Xarici İşlər Nazirinin sözçüsü Məhəmməd Əli Hüseyni bu cür ittihamları əsassız sahib deyib ki, bu sadəcə Əfqanistanda qərbin iştirakını nəzərə çarptırma cəhdidir. Hüseyni o da deyib ki, 9 il əvvəl bugünkü tarixdə, yəni avqustun 5-də Taliban qüvvələri Əfqan şəhəri olan Məzar-ı Şərifdə İran konsulluğuna hücum etmişdi və o zaman 9 İran diplomat öldürülmüşdü. ABŞ Nümayəndələr Palatası bugün əksər səslə ABŞ-ın 2008-ci il üçün hərbi xərclər büdcəsini təsdiq edib. 460 milyard dollar. Kongresmenlər Pentagonun tələbinə çox cüzi dəyişiklik edə biliblər. Belə ki, onlar büdcəni 3 milyard dollar kəsə biliblər. Bu məbləğ daxili məsələlərin maliyyələşməsinə yönəldiləcək. Raketin müdafiə sahəsinə 8 milyard dollar ayrılıb. Bu da Ağ Evin tələbindən 4% azdır. Yeni hərbi büdcə Milli Qvardiya 12 min əsgər və dəniz piyadası əsgərini cəlb etməyə və hərbiçilərin sosial ehtiyaclarını daha çox ödəməyə imkan verir. Ağ Ev demokratları Prezident Bush'un tələb etdiyi məbləği kəsməkdə tənqid edib. Qazaxıstandan verilən məlumata görə kiçik həcmli avtobusun qəzaya uğraması nəticəsində 15 nəfər həlak olub. Hadisə dünən axşam saatlarında Aktyubinsk şəhəri yaxınlığında avtobusun avtomobillə toqquşması nəticəsində baş verib. 18 sərnişin daşıyan avtobus toqquşmadan aşaraq alovlanıb və sərnişinlərin 15-i həlak olub. Avtobusun sürücüsü, onun köməkçisi və daha bir nəfər xilas ola biliblər. Onlar ağır zərbələri xəstəxanaya yerləşdirilib. İraqın baş naziri Nuri Əl-Malikinin idarəsindən verilən məlumata görə Maliki parlamentdəki əsas sünni blokunun 6 kabinet üzvünün istefasını rədd edib. Kabinetin 6 üzvü avqustun 11-i istefaya gedəcəklərini elan etmişlər. Bununla belə sünni qrupun yüksək vəzifəli məmuru Salim Əl-Jurubin dediyinə görə istefa elan edən kabinet üzvləri onsuz da gedəcəklər. Çinin rəsmi Sinhua xəbər agentliyinin verdiyi məlumata görə bugün Çinin mərkəzində Hubei əyalətində təmirdə olan dəmir yol tuneli dağılıb və 17 işçi dağıntı altında qalıb. Agentlik xilas ediciləri istinadən deyir ki, xilas edicilər dağıntı altında qalan işçilərlə təmas qura biliblər. Bu saata bu qədər. Azadlıq Radiosu iz və tanımışlar verilişi ilə davam edir. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər.
Qana ey bizim qalayım.
İlk əkinçi var ay, elə mədəni adam odur da. Medeniyet demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yoğunulmasa, dünya nətər yoğunacaq hələ?
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu proqramda Azərbaycan kinosunun 109-cu il dönümünün izinə düşəcək.
Yusuf! Dayan, vaxtları tutmuram!
Nizami kinoteatrının durumundan xəbər tutacaq.
Sami bu hökmət səviyyəsində olacaq.
Mentalitet dolmasını dadacaq.
Məhz sənərli görüntülər Bismillah filmini Azərbaycan seyircisinə sevdirib.
Və hər dəfə kino tarixçisi Aydın Kazımzadənin və ünlü sənətçi Rasim Balayevin açıqlamalarını işitəcəksiniz.
Niyə yaxşı ki, bizim öz filmlərimiz varmış?
Tamaşaçı nə cür onu qəbul edir, onu görə bilmirəm.
Öncə 7 xəbər.
Biri özəl.
Azərbaycan kinosunun dünyada tanınmasını hədəfləyən təkliflər paketi hazırlanıb. Kinematografçılar Birliyinin Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi ilə birgə hazırladığı bu təkliflər Azərbaycan filmlərinin beynəlxalq bazara çıxarılması üçün yetərli miqdarda dövlət vəsaitinin ayrılmasını, yeni texnologiyaların mənimsənməsini və nəticədə dünya standartlarına cavab verən kinofilmlərin çəkilməsini nəzərdə tutur. Azərbaycanın ilk qadın kino aktyoru İzzət Orucova barədə yeni sənədlər tapılıb. Onun Amerika Birləşmiş Ştatlarında yaşayan nəvəsi Dövlət Film Fonduna İzzət xanımın 73 fotosunu, xatirə və məktublarını göndərib. Fotoların hamısında İzzət Orucova kino çəkilişi zamanı əks etdirilib. 1929-cu ildə çəkilmiş Sevil və 1934-cü ildə ekrana çıxan Almaz filmlərində baş rolları oynayan İzzət xanım sonralar məşhur kimyaçı alim kimi də çıxarıb. Onun hazırladığı yüksək şaxtalarda donmayan yağlar Hitlerçilərə qarşı müharibədə Sovet tanklarında istifadə olunub. Kino düşüncəsi yoxdursa, demək televiziyada yoxdur. Tanınmış kino xadimi Oktay Mirqasımov İXA qəzetinə müsahibəsində belə deyib. Stat, mövcud olduğu zamandan bəri televiziya onun ana damarı kinoda baş verən yenilikçi, araşdırıcı, analitik və yaradıcı işə birləşdirilib. Məşhur kino rejissorun fikrincə, kino televiziyanın əbədi qida qaynağıdır və məhz bu yüzdən kinematografik düşüncə yoxdursa, televiziyada yoxdur. Oktay Mirqasımov bu qənaətdədir. Ramiz Fətəliyev kuklaları dindirəcək. Ünlü kino ssenarist Ramiz Fətəliyev bu payız yeni filmin çəkilişlərini planlaşdırıb. Kuklalar adlanacaq bu film savaş və barış mövzusunu diqqətə saxlayacaq. Ssenariyə görə 17-18 yaşlı canlı kuklalar seçim qarşısında qalacaq və əslində 1980-ci illərin sonunda Bakıda başlayan məlum olayları canlandıracaqlar. Dövlət vəsaiti hesabına çəkiləcək bu filmi tamaşaçılar gələn ilin yazında görə biləcəklər. İranda yasaqlanmış Rami filmi Hindistanda Azərbaycan filmi kimi göstərilib. Trend Life-ın məlumatına görə, Dehlidə keçirilən kinofestival İran kinematografçılarının çəkdiyi, amma əsasən Azərbaycan aktyorlarının rol aldığı bu filmlə açılıb. Baş rolu Yux teatrının aktyoru Kamran Yunisin oynadığı Rami filminin İranda nümayişinin niyə qadağan olması barədə məlumat verilmiş. Azərbaycandan qərbə yollanan ilk neft kəməri barədə film çəkilir. Təməl adlanan bu sənətli filmdə Bakı-Batumi ağ neft kəmərindən söz açılacaq. Dalğa prodüser mərkəzində rejissor Mirsadıq Ağzadənin gerçəkləşdirdiyi və artıq tamamlanmaq üzrə olan sənətli ekran əsəri qərbə üst tutan ilk Azərbaycan neft kəmərinin bir əsrlik yubileyinə həsr edilib. Və bir özəl xəbər, Nizami kinoteatrının durumu necədir? Ülviyə Sabir qızı xəbər verir.
Azərbaycan müstəqilliyi əldə etdikdən sonra bir çox sahələrdə olduğu kimi kino teatrlarda da böhranlı vəziyyət yarandı. Uzun müddət ötməsinə baxmayaraq bu böhran hələ də davam edir. Bir vaxtlar tamaşaçılarla dolu olan Bakı kino teatrlarının əksəriyyəti indi sükuta qərq olub. Hazırda müasir tamaşaçının tələblərinə cavab verən kino teatrları barmaqla saymaq olar. Kino günündə Bakının ən gözəl kino evi hesab olunan Nizami Kino Teatrının vəziyyəti ilə maraqlandıq. 1940-cı ildə tikilən və memarlıq abidəsi hesab olunan bu kino teatrda gündə bir neçə seans film nümayiş olunur. Biletlərin qiyməti 60 qəpikdir. Kino teatrın baş mühəndisi Elşad Mirvətov bizimlə söhbətində tamaşaçıların kino teatra az gəlməsini filmlərin məhdud olması ilə əlaqələndirdi. Qeyd etdi ki, əvvəllər döyüş filmlərinin seyirciləri daha çox olurdu. Amma son illər vəziyyət dəyişib.
Əsas belə maraqlı kinolar olur. Məhəbbətdən zor belə yumşaq kinolar. Əvvəlki o döyüşdə axtaranlar daha yox. Azərbaycan filmlərini soruşurlar məsələn. Yəni belə maraqlı da təzə kinolar, maraqlı kinolar.
Oğuz elinin şad günü idi. İki Oğuz igidinin evladları bir gündə dünyaya gəlmişdi. Bəy Buranın oğlu olmuşdu, Bəy Bican'ın qızı.
Gözün aydın Bəy Buran.
Nizami Kino Teatrı daimi orta məktəblərlə, uşaq bağçaları ilə sıx əlaqədə işləyir. Uşaqlara pulsuz çizgi filmlər göstərilir. Amma deyəsən son zamanlar bu sahədə işlər əvvəlki səviyyədə deyil.
Bir səhvdən davam etdirilir. Sadəcə olaraq gələn yoxdur.
Qeyd edək ki, Nizami Kinoteatr təmirə bağlanmağa hazırlaşır. Bəs görürsən, təmir və bərpa zamanı binanın memarlıq üslubuna xətər yetirilməyəcək ki?
Təmir bu hökmə səviyyəsində olacaq. Mən meşdiyimi deyə bilərəm ki, yəni bu arxitektur saxlanacaq öz yerdə. Amma içərdə nə ki var, bunun nə bilim, zallardır, sol kreslolar, aparaturlar, kino aparatlar, bunlar hamısı niyə səviyyəsində yenidən qurulacaq.
Əgər ərəb dilini bilməsən, Qur'an-ı şərfi də oxuya bilməyəcəksən, bəs görüm. Ay qanmaz. Heç bilirsən Qur'an-ı Şərifdə insan üçün nə xeyirli fikirlər yazılır?
Təmir işləri başa çatandan sonra Nizami Kinoteatrı Rusiya, Moldova, Qazaxıstan və başqa dövlətlərin kinoteatrları ilə əlaqələri davam etdirəcək. Yəni, bu ölkələrlə kinofilmlərin mübadiləsi aparılacaq. Müsahibimin sözlərinə görə kinoların alınması Bakı kinoteatrlarının ən başlıca problemidir. Çünki filmlər çox bahadır və onları almaq kinoteatrların imkanı yoxdur. Azərbaycanda isə il ərzində 1-2 film çəkilir. Bununla da ilin 365 gününü təmin etmək qeyri-mümkündür. Axı tamaşaçıya nə qədər aşınmalanan filmini göstərmək olar? Elşad Mülvətov kinoteatrın ərazisində fəaliyyət göstərən komersiya strukturlarından əldə edilən vəsaitlə kommunal xərcləri ödədiklərini dedi. Kinoteatrda işləyən 30-a yaxın işçinin maaşı da həmin gəlirə daxildir.
Çoxxana kinoteatrın daxilində həmiş olur. Başqa şeylər məsələn var da, yəni özümüzü saxlamaq üçündür. Kinoteatrı saxlamaq da saxlayıraq. Məsələn, yəni bu saz o dağda vəziyyət çətin daxil, bəlkə tamaşaçılar
Həmsöhbətimiz gələcəkdə kinoteatrların səviyyəsinin qalxacağına və tamaşaçılara ən son filmləri göstərə biləcəklərinə ümid edir.
Bizim qalay.
Yedi xəbər bitdi. İndi 8-ci xəbərə keçirik. Avqustun 2-si Milli Kino Günü idi. Sovetlər dövründə kinomuzun tarixini 1916-cı ildən sayırdılar. Neft və milyonlar səltənəti filminin çəkildiyi ildən. Sonralar 70-80-ci illərdə bu tarix bir ildə artdı. Məlum oldu ki, 1916-cı ildə çıxan Açıq Söz, Yeni İqbal qəzetlərinin yanvar və may aylarında bu filmin nümayişindən yazılıb. Film tariximiz 1915-ci ildən hesablandı. Müstəqillik dönəmi bu tarixi bir az da geri çəkdi. Sən demə, 1898-ci ildə Bakıda, Balaxanıda Neft Vantanı filmi çəkilibmiş. Hətta nümayiş da olunubmuş. Demək, milli kinomuz 109 yaşına çatdı. Bu izdə Azərbaycan kinosunun 109-cu il dönümünün izinə düşmüşük. Azadlıq Radiosunun İz Mədəniyyət proqramının bu dəfəki qonaqları tanımış kino araşdırıcısı Aydın Kazımzadə və Kinematoqrafçılar Birliyinin birinci katibi, ünlü kino sənətçisi Rasim Balayevdir. Xoş gördük sizi Aydın müəllim.
Sağ olun, çox sağ olun.
Alo, Rasim bəy, eşidirsinizmi?
Bəli, bəli.
Kino bayramınız mübarək olsun hər ikinizin.
Sağ olun.
Çox sağ olun, mən də Aydın müəllim təbrik edirəm.
Mən də o nedir?
Çünki bu günün müəllifi odur.
Kino günü sakinlərimiz arasında, bakılılar arasında, ümumiyyətlə Azərbaycan xalqı arasında nə dərəcədə populyardır sizcə? Yəni populyarlaşdıra bilmişikmi kino bayramını?
Populyar olmasaydı bu günləri Azərbaycan xalqı Azərbaycan filmləri haqqında o sözləri deməzdilər ki, nə gözəldir bizim filmlərimiz. Nə yaxşı ki bizim öz filmlərimiz varmış. Niyə görə onu deyirlər? Ona görə ki ki, Amerikanların, Fransızların bu da o bayağı filmləri var ya, hansı ki yaxşı filmləri demir amma doludur
hər seriallar.
Dolu deyə dolu Braziliya serialları. Bunları görəndən sonra insanlar yorulublar və gəlib çıxırlar bizim filmlərimizin üstünə ki, belə sakit intonasiya ilə, baxmayaraq ki, o Sovet dönəmində burada ideologiya var idi, daxili yoxdur, amma nə gözəl sakitliyi ilə, gözəl əhval-ruhiyyə ilə çəkilmiş filmlərdir. Öz sənətkarlarımız var.
Sizcə bəs Azərbaycan kinosunun hansı dönəmini daha uğurlu saymaq olar?
69-cu ildən üzü bəri bu intibah dövrü deyirlər ya, Azərbaycan kinosunda 180 dərəcə bir dönüş əmələ gəldi. Niyə görə? Ona görə ki, o vaxtı Sovetin vaxtında hər şey mərkəzləşdirilmiş qaydada gedirdi. Hətta kinonun özü də mərkəzləşdirilmişdi. Ona görə bizim o sənətkarlarımız da çəkirdilər, işləyirdilər, nə qədər bunlar əzablar çəkiblər. Amma ümumi bir atmosfer vardı kinoda. Ta Rüstəm İbrahimbəyov, Maqsud İbrahimbəyov, Anar, sonra Eldar Quliyev, Oxtan Mirqasımov, yəni digərləri gələnə qədər. Bunlar amma gələndə, bunlarda tamamilə başqa bir əhval-ruhiyyə var idi. Bunlar o Sovet hökumətinin bir üst qatı var idi, bir də alt qatı. Bunu bilirdi hamımız, amma göstərməyə kim göstərmirdi. Bax, bunlar gəldilər, açdılar. Bütün bunları həm çəkiliş baxımından, sənət baxımından, həm də ki, mövzu baxımından. Ondan sonra əlbəttə ki, kinomuzda böyük bir inkişaf getdi. Çox çətinli yoldu. Bunların başlarına oyunlar gəlirdi, bunlar tarif hamısı yazılıb bunlar. Amma kinomuz başladı inkişaf eləməyə.
Rasim bəy, siz də həmin dövrlərdə gəlmisiniz sənətə. Deməli, dedik ki, bəli, 69-cu ildə başlayıb.
Mən də 72-də studiyaya gəldim, 73-də Nəsimiyə çəkildim. Vay, mən düz deyir, amma bugün biraz problemimiz bir üstündədir, prokat məsələsidir. Yəni, biz keçmişdə çəkdiyimiz filmlərin bəhrəsi tamaşaçılarla görüşdə görürdük. Bugün televiziya ilə göstərilir. Kinoteatrlara çox təəssüf ki, insanları biz qaçırtmışıq, nə bilim, bizdən aslı olan və olmayan səbəblərə görə artıq tamaşaçılar biraz səngiyib də kinoteatra gəlmirlər. Bu bütün dünyada belə idi, Avropada. Amma mən eşitmişəm, daha doğrusu biraz bir dəfə də, bir neçə dəfə də görmüşəm ki, artıq insanlar o evdə baxmaqdan bıxıblar, kinoteatrlara gəlirlər. Kinoteatrda filmə baxmağın effekti tamam başqa şeydir. Amma çox təəssüf ki, bizdə bu günlər biraz bilirsiniz, düz də Nizami kinoteatrında da təmir gedir. Bir dənə belə götürsən Azərbaycan kinoteatrıdır. O da 120-130 adam tutur. Yəni bu prokat məsələsi. Çünki bax, məsələn, mən axır illərdə bir neçə filmə çəkilmişəm. Onun tamaşaçı nə cür onu qəbul edir, onu görə bilmirəm. Adətən biz kinoteatrlara gedirdik, premyeralar orada. Aydın müəllimlə biz özümüz Orta Asiyada da o qədər getmişik, ondan sonra o festivallarda olmuşuq. Və onun əyanı görürük də, biz indi çəkilirik, sonra tamaşaçılar ona baxır, öz fikirlərini deyirlər. Bax, bu barədə biraz axsaqlıq var, amma indi mənə gəlir ki, indi gələcəkdə bunlar düzələcək. Çünki bugün bizim kinonun ancaq televiziya vasitəsilə göstərilir.
Elədir.
Öncədəki ancaq köhnə kinolar, yəni Sovetlər dönəmində çəkilən filmlər göstərilir.
Bilirsiniz xanım, o gün belə də bir söhbət oldu. Çünki mənə tez-tez deyirlər, vaxtı ilə biz zəif hesab elədiyimiz film, bu gün tamaşaçılar elə acdığına baxırlar biz niyə?
Çünki
o filmdə fikir vardı, ideya vardı, tərbiyə vardı, müəyyən fikirlər vardı ki...
İnsani münasibətlər.
Səmimiyyət vardı. Ola bilsin ki, bizim texniki imkanlarımız həmişə sən deyən yaxşı olmayıb, amma o qədər siz deyən kimi səmimiyyət vardı ki, bugün tamaşaçılara ləzzət edir. Bugün o, siz demişkən, o bayağı filmlərdən o süni, o qeyri-insani münasibətlər, nə bilim, çirki şeylərdən birdən o səmimiyyəti görəndə tamaşaçılar vurur.
Nə qədər qan olar, nə qədər tapancı ilə
atılır. Bəli, bəli, nə qədər insan olar. Belə hər şey var da indi. Amma o filmlərdə gözəl fikirlər vardı. Vətənə məhəbbət, insana məhəbbət, nə bilim, mühəndisə məhəbbət, müəllimə məhəbbət. Yəni hər şey var idi orada.
Rasim müəllim, ata, ana və övlad oturub bir yerdə filmə baxa bilirdi.
Bax, ay, sağ ol.
Bu idi.
Bugün utanırlar bir.
Xəcalət çəkir adam. Xəcalət çəkir.
Və sizcə kinomuza kim sahib çıxmalıdır?
Özümüz. Və indi çıxırıq da. Artıq bu günləri, bəli, bu günləri hələ o netər gəldi çəkilmir filmlər. Yəni ki, onların mövzusu var, bunların təsdiqi var. Allah şükür, tarixi mövzularda bu dəqiqə filmlər çəkilir. Yox, var. Bu artıq bu inkişafa doğru gedir. Özü də ki, bu günlər göz qabağındadır bunlar.
Mentalit olmasının vaxtı çatdı.
Nə
Net ve Milyonlar Seltenetinde filminden sonra Azerbaycan materyalında ve məhz Yerlakçı olan iştahıyla çekilen ilk bədii kimi əsəri Qız Qalasıdır. İsmail Hidayətzadə, Kazım Ziya ve Aziyanın yarattığı obrazlar məhz həmin filmindən yadigar qalır. Gel ki bu filmi 100% Azerbaycan filmi saymak olmaz. Cəfər Cabarlı'nın Eynarlı Payması esasında ekranlaştırılsa da iki seriyalı Qız Qalası'nın senaristi Preslav Luruya, tabi ki rejissor Balyuzaki ve kameraman Lemkin'i de Azerbaycan senetçileri saymak mümkün değil. Başrolları da o dönemlerin meşhur Ermeni aktörü Bagram Papazyan'la sirk aktrisası Josefa canlandırırdı. Bütövlükdə Azərbaycan yaradıcı heyətinin çəkdiyi ilk uğurlu film Bismillah'dır. 1925-ci ildə Abbas Mirzə Şərzadənin gerçəyə çevirdiyi bu kino əsəri təbliğat təşviqat məqsədi ilə çəkilib və məhərrəmlik mərasimini zavallı insanların özünə qəst etməli kimi dəyərləndirib. Qəliz məsələləri ifrat başivik prinsipallığı ilə çözmək və hələ ürkək də olsa ateizmi təbliğ etmək o dönümlərin səciyyəvi özəlliyi sağla bilər.
Təkbir! Allahu Ekber! Təkbir! Allahu Ekber! Təkbir! Allahu Ekber!
Bismillah filminin daha bir özəlliyi Şaxsey Vaxsey mərasimini əks etdirən sənəlli görüntülərdir. Bu səhnələr çəkilərkən həm Abbas Mirzə, həm də çəkiliş komandasının digər üzvləri ölüm qorxusu ilə üz-üzə gəlmiş, canlarını güclə qurtara bilmişdilər. Məhz sənərli görüntülər Bismillah filmini Azərbaycan seyircisinə sevdirib. Çox incə və bəzən yorucu da olsa ayrıntılı toy və yaz səhnələri, çəkildiyi dönəmin sənərli görüntüləri bu kino əsərinə gerçək bir güc qazandıra bilib. Abbas Mirzə Şəhrzadənin timsalında ilk Azərbaycan kino rejissoru da Rəmzə çevrildi.
Bizim qalay.
Nədən kinomuz gəlirli biznes sahəsinə çevrilə bilmir?
Dönə bilməyəcəyi ona görə ki, əvvələ Sovet hökumətinin vaxtında ən zəif film, hansı ki, heç belə bir seans gedirdi ekranda, sonra çıxırdı. O da pulunu ödəyirdi. Niyə görə? Ona görə ki, 250 milyon xalqın bütün Sovet İttifaqında fırlanırdı. Amma indi 8 milyon xalqdır. Əgər bunun uşaqları çıxsa, qocaları çıxsa və kinoteatrlardakı yox, bunu mümkün deyil pulunu çıxartmaq. Bax, o pulunu çıxartmaq mümkün olmadığına görə bu gəlir gətirə bilməyəcək. Nə bugün, nə sabah. Lap şeydə bir də çəksə ya. Bu burada Azərbaycanda o pulu biz çıxarda bilməyəcəyi heç vaxtdır. Qalır bir dənə burada nə? Qalır bir dənə bu filmlərimizi çıxartmaq bazara.
Orada da seriyalı film olmalı.
Orada da olmalı. Bəli, orada da olmalı da elə bir səviyyə ki, Allah şükür aktyorlarımız var. Çox belə yüksək səviyyəli. Bu da elə biri də indi danışır belə. Sonra rejissorlarımız var. Texnikamız bizim 76-cı ilin texnikasıdır. Artıq onlar hamısı muzeydə olmalı.
Aydın mən, bax bu günləri mən filmlərə çəkirəm. Bu Hüseyin Cavid, sonra bu günləri mən qala filminə çəkirəm. Məsələn, o texnika hamısı İrandan gətiriblər. Niyə? Biz özümüzü niyə olmasın? Bax, bu da var.
Allah qoysa indi yəqin ki bu kino studiyamız rekonstruksiya olunur təzədən və ucə danışılıb avadanlıqlar dünya standartlarını cavab verən avadanlıqların hazırlanır. Onlar hazır olan kimi getirilib gələcək və bizim laboratoriyamız açılacaq. Laboratoriyamızın qapısına qıfıl vurulub bu dəqiqə. Burada mümkün deyil, burada heç nə eləmək olmur. Halbuki 35-ci ildə bu məsələ qaldırılmışdı Moskvada ki, bizim bu zonada bir baza yaradılsın. Sovet İttifaqından bütün kino işçiləri gəlsinlər Bakıda, burada bazada filmlər çək. Niyə görə ona görə ki, ilin 9 ayı günəş var burada. Bütün şərait var ki, dəniz var, hər şey var. O vaxtı o bizim öz laq etdiyimizin ucubatından biz bunu eləyə bilmədik. Eləsəydi bir dənə bazamız olardı indi. İndi çox güman ki, indi bütün bunlar...
Sonra həmin bazanı mən bilən Yalta'da düzəltdilər. Olarak.
Sonra orada düzəltdilər, hə. Orada düzəltdilər.
Sizcə sahibkarlar niyə Azərbaycan kinosuna kapital qoymurlar? Bizim milli sahibkarlarımız.
Ona görə ki, bizim milli sahibkarlarımızdan müəyyən bir qismi, hansı ki, Sovet hökuməti yıxılandan sonra dedilər ki, kino pul buraxaq və qazanacağıq. Bunların fikri gelmişdi.
Qazana bilmirlər ona görə.
Bismillah, onlar pul qoydular. Hətta idarələr qoydu pulu. Və bunlar heç biri bir mahtı qazana bilmədi. Ondan sonra hamı çəkildi yanda qırağda. Yəni iki cür biznesmen.
Həm də bizə, aydın mənim, həm də bizim sahibkarlarda bir qəribə xasiyyət var.
Deməli mayanı bu gün qoydu, sabah gəlir
götürür. Ha, ha. Ha, bunu yoxlarda birisi nətərdi. Bizim sahibkarlarımız da o pul qoysun ki, biraz qabağa getsin mədəniyyət zad. O yox, pul, pul, pul. Bu pul qoymur da, qoymur ki, bu filmləri çəkək.
Bizim bir sorğumuz var. Bəlkə ona qulaq asaq, sonra sizdən söhbətə dönərik.
Sağ olun.
Azərbaycan filmlərinin əksəriyyətini bəyənirəm. Çox xoşladığım film Nəsimi filmidir. Arşın Marlan. O olmasın, bu olsun.
Azərbaycan filmlərinin əksəriyyətini xoşlayıram. Yəni adlarını sadalaya bilərəm. Azərbaycan mədəniyyət tarixinin ən gözəl günlərindən biri Kino Bayramıdır. Bütün kino işçilərini təbrik edirəm. Bu gün həm də Fəxrəddin Manafovun ad günüdür. O aktyoru daha çox sevirəm. Onun filmlə bütün filmlərini çox sevirəm. Rasim Ocağovun çəkdiyi filmləri qeyd edə bilərəm. Otel Odası filmi, Təxminə filmi.
Ən sevdiyim filmlər Qayna filmidir, bir də Təxminə filmidir.
Bəyəndiyim Azərbaycan filmləri çoxdur. Məşəd İbaz, Arşın Mallarının birinci variantı.
Mən tarixçiyəm, ona görə də tarixi filmlərə daha çox yer həvəs göstərirəm, maraq göstərirəm. Dədə Qorqud filmi, Nəsimi, Babək bu filmlərə dəfələrlə də baxsam doymam. Yağışın
Bəs Bakı sakinləri, ümumiyyətlə o sıradan siz sənətçilərin özünüzdə, dünya kinosundan necə soraq tutursunuz?
Biz sözündə artıq maşallah dünya filmlərinin ən gözəl nümunələri, diskləri satılır. İndi kimlərsə ona, onun da öz azarkeşləri var, alıb baxırlar. Təbii ki, belə filmlər də var. Yəni, bilirsiniz, indi böyük imkanlar var. Yəni, hər bir adam öz evində istədiyi filmə baxa bilər. İstədiyi vaxt. Müxtəlif zövqlər var. Amma mənim bu subyektiv fikrimdir. Bəli. Çox təəssüf ki, axır vaxtlar bizim biraz insanların zövqün körramışıq. Yəni, bilirsiniz, sənət biraz insanlardan öndə olmalıdır. Yəni, insanlar onun ardınca getməlidir. Sənət insanların ardınca getməməlidir. Bu mənada, bilirsiniz, məlum səbəblərə görə uzun müddət, təxminən 88-89-cu ildən bəri, sonra da eseri dağıldı, nə bilim, bir neçə illər filmlər çəkilmədi. Sonra bir ictimai formasiyadan başqa formasiyaya keçdik. Bunlar keçid dövründə olan şeylərdir. Yəni, çox şeyləri itirdik. Elə bir ki, o zəncir qırıldı. İndi bunu bərpa eləmək lazımdır. Bunun üçün elə yüksək səviyyəli filmlər çəkmək lazımdır ki, tamaşaçıları zövqün oxşasın və yenidən onları kinoteatrlara qaytara bilir.
Rasim bəy, sizcə kino teatrlarımız nədən boş qalır?
Valla onun çox səbəbləri var. Mən düzdür, sosioloq deyirəm o izah edəmə. Amma mən ola bilsin bu, bayaq dedim, subyektiv fikrimdir. Bilirsiniz, yeni bir quruluşa qədəm qoydu. Sonra uzun müddət inflyasiyalar oldu, pullar dəyişdi, cürbəcür situasiyalara. Ondan sonra, bilirsiniz, Respublikada axır 15 ildə nə hadisələr baş verdi. Bütün bunları mən indi sadalayıb vaxtınızı almaq istəmirəm.
Təbii,
amma
təbii, vaxtımız da
yaxınlaşır. Biraz, bu, bir də ki, biznes dünyasında pullaşan adamlar vaxtların daha başqa yerdə keçmək üstün tuturlar restoranlarda, ondan sonra nə bilim, barlarda zaten. Bu adamlar ki, kinoya gəlmək istəyir, onların maddi imkanları ola bilsin, imkan vermir. Siz təsəvvür edin ki, əlboş evə gələn valideynə təklif edir ailəsinə ki, durun gedən kinoya baxmağa, biraz ona qəribə baxarlar. Bu da var. Sonra kinoteatrların bilirsiniz ki, çoxlu bizim yay kinoteatrlarımız vardır zaten. Hamısı bunlar özəlləşdirdiyi, yeri alındı, evlər tikildi zaten. Amma az hissəsi qalıb və bu az hissəsi də baxın, bir dənə Azərbaycan kinoteatrı qalıb. İndi dediyim o ki, məndə də belə bir daxili nəsə inan var ki, cəmaatın vəziyyəti düzəldikcə, ondan sonra bir neçə bundan qabaq Türkiyədə gördüm ki, Türkiyədə də belə bir hadisələr olub və artıq orada tamaşaçılar filmə kinoteatrda baxmağa üstünlük verirlər.
Bəli, bəli, mən də bilirəm.
Və gəlirlər.
Oradan bilirəm.
Sonra o Avropa ölkələrində
də. Hətta öz filmlərinə.
Bəli, öz filmlərinə. Bəli. Mən onların öz filminə baxmışam. Bəli. Zal dolu, 400 nəfər zalda baxmışam. Bu da bir prosesdir, da tarixi prosesdir. Biz sonra bilirsiniz ki, bu televiziya, müxtəlif proqramlar, disklər, insan bir də görürsən ki, işdən yorğun gəlir, elə qoyur, evdə baxır. Düzdür, buna baxırlar, amma artıq mənə gəlir ki, elə bir vaxt gələcək ki, evdə baxmaq onlara pis gələcək və deyəcəklər ki, kinoteatr.
Daha gözəl təsvirdə, daha böyük təsvirdə.
Kinoteatrda filmə baxmağına başqadır.
Təbii, əlbəttə. Mənim Mən təşəkkür edirəm sizə.
Çox sağ olun.
Mən bir daha təbrik edirəm sizi Milli Kino Bayramınız
münasibətilə. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm ki, kino üçün bu qədər diqqət və vaxt ayırdınız. Təşəkkür edirəm.
Sağ olun.
Bayramınızı hamısını təbrik edirəm. Bütün işçilərin bayramlarını. Doğrudan gözəl bir gündür. Gözəl, o öz gözəliyi də özümüz yaratmalıyıq. Heç kim yaratmayacaq onu. Özümüz eləməliyik. Sağ olun.
Sağ olun. Azərbaycan kinosunun 109-cu il dönümünün izinə düşdük. Bu iz burada bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmayıllı, reportyor Ülviyə Sabirqızı, səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, izdə qalın, azadlıqda qalın.
Bizim qalay.
Tanınmışlar. Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki həm söhbətimi keçmiş Sovetlər Birliyinin bütün respublikalarında, bu cümlədən də Azərbaycanda yaxşı tanıyırlar. 1928-ci ildə Gürcüstanda anadan olub. Əvvəl bu respublikanın daxili işlər naziri, sonra isə Komünist Partiyasının birinci katibi olub. 1985-ci ildə isə SSR Xarici İşlər Naziri vəzifəsinə təyin edilib. 1990-cı ildə vəzifəsindən istifa verib. Bundan 2 il sonra artıq müstəqil Gürcüstanın parlament sədri seçilib. 1995-2000-ci illərdə keçirilən prezident seçkilərində də rəqiblərinə qalib gəlib. 2003-cü ildə ölkə tarixinə Qızıl Gül İnqilabı adı ilə düşən kütləvi etiraz aksiyaları zamanı vəzifəsindən istifa verib. Beləliklə mən İlqar Rəsulun tanınmışlar verilişində bu dəfə kəm söhbətli Gürcüstanın keçmiş prezidenti Eduard Şevardnadzedir. Cənab Şevardnadze, ilk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, işinizin çox olduğu bir vaxtda Azadlıq Radiosuna müsahibə verməyə razılaşdınız. Buna görə sizə minnətdarım. Necəsiniz? Səhhətiniz necədir?
Normal.
Lançıxıtı rayonunun bizdə olan məlumata görə Mamati kəndində doğulmuşsunuz. Bəs ailədə neçə uşaq idiniz?
Nazı bolo. Piacera. Piac. Çidiri bratya i adna sestra.
Siz onların içəncisiydiniz, böyüyü, balacası?
Sami, Yamur Sami Mlaçı.
Həmin kəndi necə xatırlayırsınız?
Mata radnoy selo.
Nə var idi orada?
Ya uçil sabi, şkola eti, eto selini. Atecivl, prepadavateli.
Direktorum şkolu, pamoyim,
da? Direktorum şkolu, inakda i saucim. Inakda prosto uçitelim. Долгое время, он примерно 30 лет работал в этой школе. Он один из основателей этой школы. Вот. До 8 класса я учился в этой школе. Учился хорошо, был отличником.
İlk dəfə nə vaxt həmin kənddən böyük şəhərə çıxdınız? Arzularınız nə idi?
Знаете, если имеете в виду Тбилиси, Тбилиси после окончания школы. Родители настаивали, что я обязательно стал врачом. Я тоже не возражал. И чтобы облегчить потом и учебу, и поступление, я вступил в медицинский техникум после окончания 8 класса. В школе был отличником.
Бес sonuncu дәфә, не вақт olmuşsunuz kendinizde?
Ну, примерно 10 лет тому назад. Я редко бегаю, потому что родителей уже нет. Ну, никого там нет из самых близких. Мой старший брат, не самый старший, а после меня на 8 лет был старше. Его взяли в армию, и когда напали фашисты, погиб в Брестской крепости. Там сейчас мемориал и указана его фамилия. Я дважды бывал там на Бресте. Один раз был один, а второй раз вместе с Геншером. Геншер тогда был вице-канцлером и министром иностранных дел. И мы дружили. И когда он узнал, что в Бресте погиб мой брат, пожелал побивать вместе со мной на могиле моего брата. Эта картина где-то сохранилась, где сейчас я не знаю. и Кеншер положил цветы. Я тоже, мы постояли там минут 10-15, а потом вошли в здание и продолжили переговоры.
Sizden başka kimse kalır bacı kardeşlerinizden?
Нет. Братья все умерли. Сестра тоже умерла. И жена тоже.
Böyle tek yaşayanda adam özünü necə hiss edir?
Ну, как чувствуется? Я ушел в отставку. Хотя у меня еще оставалось год и 8 месяцев президентства. Но молодые люди, которых я воспитал в свое время, они зацели против меня, ну, какие-то кампании. Их некоторая часть народа тоже поддержал. Они ворвались в парламент, поднялись в президиум, заняли мое место и сказали, что отныне мы будем руководить Грузией.
Siz keçmiş və gələcək haqqında düşüncələr adı ilə memuarlarınızı çap etdirdiniz. Bu kitab artıq bir neçə dilə də tərcümə edilib. Müsahibələrinizin birində demişdiniz ki, bu kitab sonuncu olmayacaq. Maraqlıdır. Yazdıqlarınız çoxdur, yoxsa yazmadıqlarınız? Və hər şeyi yazacaqsınız mı? Nələr ki olub?
Yəni, жалею, что ушёл в отставку, хотя после этого инцидента, когда они ворвались в парламент, я объявил об особом положении. Я оставался еще президентом и руководил вооруженными силами, то есть армия мне подчинялась. Естественно, я с участием армии мы их нанесли поражение. Но...
Почему бы не отметились? Почему не отметились?
Я сейчас объясню, почему не сделал. Потом, когда возвращался ночью домой, а это в особом поражении уже передавали по телевидению, я начал думать, ну хорошо, дело не в том, что мы победим, но погибнут и с этой стороны грузины, и с той стороны грузины, неважно, они противники меня или сторонники, и прольется большая кровь. Потом это перейдет в регионы, районы, города, так сказать, и начнется гражданская война. А мы гражданскую войну закончили 4-5 лет тому назад. Вот, поэтому я принял решение.
İlk olarak bu kararınızdan kim haber tuttu?
Дома у меня была жена, супруга. Очень образованная, грамотная женщина, однемышленница. Она, оказывается, по телевизору уже смотрела это. Значит, это война, ты хочешь пролить кровь? Нет, я говорю, вот, кровопролития не будет. Только вы должны привыкнуть к тому, что завтрашнего или послезавтрашнего дня уже не, я не президент, я буду сидеть дома и работать. Она этого приветствовала. В это время я позвонил сын из Парижа. Он в Париже и сейчас. И опять он спрашивает. Папа, я смотрел телевизор, что Тбилиси прольется кровь. Нет, я говорю, ты приезжай и сам посмотришь, что здесь все будет мирно. Вот так и закончилось. Это потом через два дня пришли двое. Их было три. Один – это сегодняшний президент, другой – Зураб Жвания, он был премьер-министром, Инна Бурджанадзе, сегодняшний председатель парламента. Вот заговорщики возглавляли заговор, они, все они мои воспитанники. И на второй или на третий день я был в станицкой резиденции, другой дом. И пришли двое. Она не пришла. Пришли двое, Зураб Жвания и Саакашвили. Я задаю им вопрос. Ребята, что будем делать? Я объявил об особом положении. Вы знаете, что я главнокомандующий. armiya da Vipolit moy brigas.
Əsəbi danışırdınız onlarla, yoxsa necə? Hər halda ürəyə açan vəziyyət deyildi.
Я очень спокойно, хладнокровно и даже тепло говорил с ним. Что они мне говорили, что мы ваши воспитанники, вы нас воспитали. Самый безболезненный выход – отставка президента. Но мы не осмеливаемся, не можем осмелиться это предложить вам. Мы же как дети ваши. В общем, они категорически в форме не требовали моей отставки. Я им отвечаю, ребята, мы зря тратим сейчас время. Решение об отставке я принял вчера ночью. И если вы в состоянии управлять страной или хотите новые выборы провести, это уже ваше дело, все зависит от вас. Если от меня потребуется какая-то помощь, я буду готов. Встал и вышел в прессе. Я им предложил прессе первыми встречаться. Ну, категорически они возражали, я встретился с прессой. Ну, журналисты все меня знали, потому что я каждый понедельник встречался с прессой. Вот. Они спрашивают, что произошло. Я говорю, я ушел в отставку. А сейчас куда? Я говорю, домой. Опускают. Ну, я же не преступник, да. Конечно, пускают. Вот. Ну, потом немножко там пошутили с журналистами и так далее. Я действительно уехал домой. Потом смотрел уже по телевизору, как эти двое вышли, встречались с прессой. Но у них лица не было, так что все черные были. У них, наверное, были какие-то компромиссные соображения. Но поскольку я принял решение об отставке, я уже не стал с ним торговаться.
Cənab Şevardnadze, sizin üçün daha çox hansı vəziyyət ağır idi? SSR-nin xaricişlər naziri postunu tərk etmək, yoxsa Gürcüstan prezidenti postundan getmək?
Знаете, что я не хочу вам долго рассказывать об истории, но когда мне Горбачёв, мы были друзьями с Горбачёвым, Горбачёв стал президентом, и через 2-3 месяца уже позвонили мне, я был в Тбилиси. Я хочу предложить, говорит, мы тут договорились, члены Политбюро, тебя хотим сделать министром иностранных дел Советского Союза. Я говорю, это не получится, потому что я дипломатии ни черта не понимаю, все, совершал 3-4 страны, не больше, и то коммунисты, съезды коммунистических партий, и это не получится. Нет, давай, приезжай, здесь поговорим. Ну, генеральный секретарь, есть генеральный секретарь. Я говорю, это приказ? Да, приказ. Приезжай, завтра поговорим. Приехал, уже заседает Политбюро. И Горбачёв обращается, члена Политбюро. Вот, вы знаете, говорит, это Эдуард Шеварднадзе. И как мы вчера договорились, я предлагаю назначить его министром иностранных дел. Я там тоже стал возражать. Я говорю, ничего не понимаю, что такое дипломатия. Вообще книги о дипломатии не читал. Нет, говорит. И учтите, я говорю членам Политбюро, что работа в Грузии – это политическая работа. Это сложнее, чем дипломатия. Поскольку здесь живут и армяне, и азербайджанцы, курды, евреи и так далее. Ну, со всеми у меня были добрые, хорошие отношения. Ну вот, приняли решение. Громыко тоже поддержал. Громыко тогда, он 25 или 30 лет был министром иностранных.
Да, министром иностранных.
Да. Громыко поддержал это. Я говорю, знаю, Шеварднадзе, и нет сомнений, что он справится. Вот так на второй день показали мне дорогу на Смоленской площадь, где находится это Министерство иностранных дел. Завели рабочую комнату. А я вижу, сидят там заместители министра. Ne kadar ich ya znam, ne kadar ich vobşe ne znam.
Tanınmışlar. Efirde Azadlıq Radyosudur. Tanınmışlar verilişinin bu dəfəkən söhbəti Gürcüstanı keçmiş prezidenti Eduard Şevardnadzedir. Onu mən təqdim edirəm. Hilqar Rəsul.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Səsər xəbər-əfər biz çatdırıb.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbərətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azərlıq Radiosunda xəbərətəri qaçırmayın.
Maraqlıdır, Sər Xarici İşlər Nazirinin neçə mavini var idi?
Olsun burada zaman sizcəli ministram. Ну, надо начинать разговор. Я говорю, никакого желания у меня не было. Но раз состоялось решение Политбюро, для меня и для вас это закон. Поэтому я на вас надеюсь. Вы люди опытные, знающие. А если сравнить, почему будет тяжело и трудно, после Громыко, который 30 лет возглавлял это министерство, всемирно известный дипломат, а я кто по сравнению с ним? Если Громыко большой корабль, я по сравнению с ним лодка, обычная лодка, правда, лодка с мотором. Мы начали смеяться, потом поговорили, ну пошло и пошло.
Cənab Şevardnadze, Sovet İttifaqının dağılmasına az qalmış, siz SSR Xarici İşlər Naziri vəzifəsindən istifa verdiniz. Bu gəminin tezliklə batmasını hiss edib, onu tərk etmək istəyi idi, yoxsa nə?
Знаете, я имел точные данные. Министерство иностранных дел работало почти 6 тысяч людей, включая посольств. Примерно 30% были чекисты. Работники КГБ, как они делали, подбирали ребят, которые хорошо учили в школе, отличников учебы, потом их завербуют, и после вербовки направляют работать дипломаты. Почти 30%, так что я имел всякую информацию, больше, чем сам генеральный секретарь. Вот я, когда я убедился, что они мне правду говорят, они говорят, что говорили, что готовится за восстание против перестройки, против Горбачева. И пока не поздно, они даже назвали, где они собираются, в том числе были военные, большое было количество. Я сказал и Горбачеву, и Ельцину, всем, ну, никто внимания не обращает. А я точно знаю, что через дня полтора-два эти заговорщики будут у Белого дома. Их много, вооруженные до зубов, и погибнет тело перестройки. Вот я тогда решил. Между прочим, народы тоже ничего не говорили, народ был как-то спокоен. Я выступил на сессии, обычное выступление, мои помощники раздали депутатам, а я вышел на трибуну и сказал, что в моей жизни это будет самое короткое выступление. Контрреволюция наступает, завтра, послезавтра они будут в Белом доме, я выражаю протест против контрреволюции. И знак этого протеста подаю в отставку. Потом выступили академик Лихачев из Ленинграда, очень хороший человек. Он просил меня передумать. Я прошу Эдуарда Лосовича не уйти в отставку, но я рукой показал, что не получится. Все. После меня выступили Горбачев. Я говорю, не знаю, что за контрреволюция, что за заговор. Мне неизвестно, откуда он знает. Но я распрощался со всеми.
Sonra gerekçi partiyi yarattınız.
Я потом создал партию, za demokratičeski reformi, tak nazivalась, и вся интеллигенция пошла в эту партию. Возглавлял я эту партию, сам был и сопредседателем, я и Александр Яковлев. Он тоже был другом Горбачева. Но они тоже рассорились, и Горбачев остался один. Тогда эти контрреволюционеры стали наступать на Белый дом. Вот. Жил рядом с Белым домом, полкилометра всего. Супруга сказал, что небольшой хлеб-сор ребят угощает, через час я вернусь. Ну, я пошел в Белый дом, вижу, там полный народ, большой двор. Кто-то узнал и стал кричать: «Шеварднадзе с нами! Шеварднадзе с нами!» Вот, повернулись все и все радуются, кричат: «Шеварднадзе, Шеварднадзе, Шеварднадзе!» На третьем этаже сидел Ельцин. И чтобы мне не было обидно, я закричал: «Ельцин с нами, Ельцин с нами!» А потом стали кричаться: «Ельцин с нами, Шеварднадзе с нами!» Вот.
Hansı vəziyyət sizin üçün daha gərgin idi? SSR Xarici İşlər Nazirliyi vəzifəsindən getmək, yoxsa Gürcüstan Prezidenti postunu tərk etmək?
И то было трудно, и это трудно. Потому что я за 5-6 месяцев объездил весь мир. И Горбачев, естественно, но главным образом я был руководителем внешней политики, удалось наладить отношения с американцами. Вот этот с Рейганом 8 или 10 раз встречался. Первая встреча была тяжелая, потом обычные беседы, разговоры и так далее.
Бахтельну вэсайрэдэн данышах. Рэсми данышахлардан сонра не олурду? Рейганла бағлы хатырэлэр улмамш дейл хархалда.
Ну, после каждой встречи он устраивал тот самый закуску. Сидели, и Рейган рассказывал анекдоты. И срок его президентства уже кончался, оставалось 2-3 месяца. Я ему говорю, что: «Господин президент, я не знаю другого человека, который знал бы такое количество анекдотов, и некоторые из них 30-летней давности, и вы никогда не повторяете один и тот же анекдот». Он задумался и позвал моего переводчика. Переводчик пришел и говорит, что Рейган сказал, говорит: «Для тебя информация. Скажи, Шеварднадзе, говорит, что было 30-20 лет тому назад, все помню, а что было вчера, уже ничего не помню». И у него начиналась эта болезнь, страшная болезнь. Потом он жил еще 3 года. Я посетил его в Калифорнии, раньше был губернатором Калифорнии, но не узнал. Хотя были близкие, знакомые и так далее. Жена мне говорит, что не обижайтесь, говорит, он только меня узнает. И он потерял совсем память, потерял. А так выглядел, здоровый, высокий.
Cənab Şevardnadze, bir vaxtlar sizin nazir elədiyiniz adam az sonra sizi keçmiş prezident elədi. Bu Şevardnadze'nin səhvi deyildi ki. Saakaşvili.
Ну, какая ошибка? По своему желанию я ушел в отставку. Я же вам говорил, что это были какие-то компромиссные, видимо, предложения. Но я не дал им, так сказать, договориться и сказал о том, что я ухожу в отставку.
Bu hadiseler, Gürcistan'daki bu değişiklik sizin hayatınızda neyi değişti?
Лично моей жизни многое не изменилось, поскольку, вот видите, сегодня мы встречаюсь с вами, очень многие журналисты приходят, есть мои друзья, которые работают в охране, с ними я очень часто советуюсь, делюсь впечатлениями и так далее, и написал книгу, самое главное. Она издана здесь, в России не издана, в России издана только одна часть. Уговаривали, но я не хотел издать Россию в начале, потому что немцы настояли, немцы просили, и сейчас перевод на немецкий язык уже закончилось, и в середине ноября состоится презентация этой книги. А потом они же, немцы же, переводят на английский, в основном для американского рынка. Ну, в Америке тоже есть много друзей. Первая книга, которую я издавал, в Америке полностью была продана. А первая книга вообще, она была издана в 18 странах, в том числе в Азербайджане.
Sizin talihinizde iki Mikhail'in ciddi təsiri olub. Mikhail Gorbachev və Mikhail Saakashvili. Bu adamları necə xarakterizə edərdiniz?
Это трудно очень сравнить. Горбачев был лидером с огромным опытом партийной и государственной работы. А у Саакашвили был, правда, министром юстиции, но короткое время. Потом он ушел в отставку и стал депутатом Верховного Совета парламента здесь. Ну, оба они хорошие, талантливые люди.
Hara siz özünü daha çox çəkir? Harda özünüzü rahat hiss edirsiniz?
Там, где я сижу, где я сижу.
Hansı yeməkdən xoşunuz gəlir? Sevimli yeməyiniz hansıdır?
Всякое, yani капризный.
Dostlarınızdan kimsə var yanınızda indi?
Многие приходят, приходят.
Heydər Əliyevlə də dost ediniz.
Я очень много говорил о нем. Раз 10 примерно приезжали, брали интервью. Все, что хотел сказать, я сказал. Мы были братьями, настоящими братьями. И Гейдар Алиевич очень много делал для Грузии, для сегодняшней Грузии. Я очень сожалею, что он рано ушел.
Ama o sizin kimi memuarlarını yazmadı. Çoxlar üçün maraqlı olsa da. Sizce niye yazmadı?
Он наверняка написал бы, если бы не болез. Я помню, он читал доклад на большом собрании. Доклад был большой, видимо, устал или плохо себя почувствовал и упал. Потом встал и продолжил читать доклад. Ему не надо было читать доклад дальше. Сразу надо было увезти в больницу. И после этого он уже не возвращался на работу. Вначале был в Турции, в госпитале, потом в Соединенных Штатах Америки. Я звонил и в Турции, и в Америке, он разговаривал со мной. Но я по голосу я узнавал, что он уже не тот Гейдар Алиев.
Инда Азербайджана он оглу Илхам Алиев рехберли едир. Necə değerlendirirsiniz?
Это прекрасный человек и хороший друг. Он одно время работал в Министерстве иностранных дел. Был хорошим дипломатом, как лидер Азербайджана, тоже хороший человек. Гейдар Алиевич поставил хорошего наследника, хорошего преемника. У вас хороший президент.
Hansısa köməyə ehtiyac olanda ona güvenirsiniz?
Расширим обязательно. Иногда даже я обращаюсь по каким-то вопросам.
Cənab Şevardnadze, həyatınızda ən yaxşı və ən pis hadisə hansılar olub?
Я считаю, что все, что происходило, это было закономерное. В том числе и отставки, и одна отставка, вторая отставка. То, что я написал книгу, это тоже закономерно, поскольку я вообще-то даже детские годы неплохо писал. Так что я пишу неплохо и чувствую себя тоже неплохо.
Külləri xoşluyursunuz, bitkiləri, külləri sevirsiniz.
Естественно, растения, это дворе, во дворе очень много растений, есть фрукты.
Qızıl gülü necə? Xoşluyursunuz?
Розы тоже. Все люблю, все, что природа.
Amma Gürcüstanda hakimiyyətin dəyişməsinə səbəb olan hadisəni Qızıl Gül inqilabı adlandırırlar. Buna münasibətiniz necədir?
Ну, седим я не согласен. Никакой революции нет, не было. Это была добровольная отставка президента. Вот и все.
Beləliklə tanımışlar verilişində daha bir söhbətimiz yekunlaşır. Bu dəfəki həm söhbətimiz Gürcüstanın keçmiş prezidenti Eduard Şevardnadze idi. Onu mən təqdim edirdim. İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Mən Dr. Zeylə işdən sonra əlaqə üçün telefon
436-77-41
e-mail
zia@azadlikradiosu.az
SMS nömrə
050-744-1017
Azadlıq Radiosu 101.7 FM
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində, o qəza vəziyyətində olan evi qarşılayam.
Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar.